par veselīgu un izglītotu Latviju. Ar šādu sauklu ap 1000 veselības aprūpes nozares pārstāvju devās protesta gājienā kopā ar pedagogiem. Veselības aprūpes darbinieki ir aizkaitināti par ikgadējo nozares budžeta neskaidrību un politisko procesu. Tam nemainoties, iespējams arī mediķu streiks, pauda Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece.
Veselības aprūpes finansēšana Latvijā ir reformēta 4 reizes šo 30 gadu laikā. Igaunija un Lietuva reformējas vienreiz, un mēs redzam, ka jābeidz skraidīt ir politiski, vajag atcerēties to, ka reforma maksā naudu.
Vai varētu sekot arī medicīnas darbinieku streiku?
Jā, mēs domājam par medicīnas darbinieku streiku septembrī. Es domāju, ka politiķiem ir jāmaina sava attieksme, vismaz jāmēģina runāt un ieklausīties, nevis teikt, ka mēs esam īdētāji.
Šā gada valsts budžetā izdevumi ir ap 14,7 miljardiem eiro un veselības nozares izdevumiem paredzēta ap 1,6 miljardiem eiro. Koalīcijas partneru vienošanās ir par vismaz 12% no kopbudžeta izdevumiem paredzēt veselības nozarei. Tie būtu ap 1,76 miljardiem eiro, tātad pašlaik finansējums šo robežu nesasniedz. Valdības apstiprinātajās veselības aprūpes pamatnostādnēs paredzētajiem pasākumiem šogad budžetā trūkst ap 306 miljoniem eiro. Iespējas panākt stabilu papildu finansējumu veselības nozarei meklē darba grupas veselības un finanšu ministrijās, taču konkrēts laiks lēmumiem vēl nav nosaukts, atzīst veselības ministre Līga Meņģelsone.
Mūsu prioritāšu sarakstā noteikti tā ir primārās aprūpes stiprināšana, pirmām kārtām ģimenes ārstu prakses, un faktiski jau ļoti daudz tās prioritātes ir sakrājušās un sasaupējušas. Tā ir, protams, onkoloģija un bērnu zobārstniecība un kompensējumās zāles ir tās, kas ir palikušas šobrīd ārpus vēl, kā saka, sarakstu. Un tieši tāpēc arī tas otrs ļoti lielais darbs ir panākt veselības aprūpei skaidru un iezīmētu finansējumu. Lai mums nebūtu šī pieeja, ka katru gadu mums ir jāpierāda, jālūdzās un jāpamato katra lieta.
Šīs dienas protesta akcijā nepiedalījās Latvijas jauno ārstu asociācijas biedri, kuri gan šo aktivitāti atbalstījuši. Asociācija kopā ar pacientu organizācijām koncentrējas citam darbam – prasību sagatavošanai pirms 11. maijā gaidāmā mediķu protesta pie Saimas. Prasības plānots atklāt jau otrdien, tāpēc šodien jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs tās vēl neatklāja.
Tās prasības skars pamatā finansējumu, pacientu līdzmaksājumus un rindas. Šī ir vēršanās pie visas valdības, jo veselības aprūpes problēmas un šobrīd sistēmas gan sakārtotība, gan finansējums ir patiesībā visas valdības un visas Saimas partiju atbildība. No tā nevar izvairīties kāda partija sakot, ka nu, mēs jau neatbildam par to jomu, tā ir kopīga atbildība un no vārdiem, ka tā ir augstākā prioritāte, ir jātiek pie darbiem.
Kolēģi teiktajiem piekrīt lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, kura ir arī Saimas opozīcijas deputāte Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā. Problēmas nozarē viņa ilustrē ar faktu, ka ģimenes ārsti jau pašlaik par 3 miljoniem eiro ir pārtērējuši savas kvotas uz valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem.
Ja mūsu IKP rēķina veselības aprūpei kopumā patreiz, tas ir 8, bet sliktā ziņa, ka 4% dod no IKP valsts un otrus 4 dod pats cilvēks no savas kabatas un iedod savai veselībai tikai tie, kuriem ir nauda un kuri nav tie ir dabiskā izlase un izmirst, jā, diemžēl.
Veselības aprūpes organizāciju pārstāvji arī uzsver, ka viņu prasības nav pretnostatītas veselības ministrijas plāniem un pašlaik nepievienojas arī izglītības darbinieku arotbiedrības solījumam prasīt premjera demisiju. Daudz kas būšot atkarīgs no mediķu prasību izpildes. Jānis Kincis, Latvijas radio.